Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Benzodiazepiny jsou oblíbené léky proti úzkosti. Kromě toho, že mohou aktuálně ulevit na duši, jsou poměrně návykové a jejich vysazování může přinést ještě nepříjemnější stavy, než pro které byly původně užívány. Někteří pacienti se tak dostávají do mnoho let trvajícího kolotoče snah o vysazení a dalšího užívání. Jak těžké je vysadit tyto a podobné léky? Jaká to má úskalí? A je teď vůbec vhodná doba na to, abychom vysazovali medikaci? Na tyto otázky bude v dnešní Diagnóze F odpovídat psychiatr a adiktolog Jakub Minařík. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, jak je to s benzodiazepiny? Na co se vlastně původně předepisují?
No, tak jak jste říkala, tak jsou to léky proti strachu, úzkosti. Taky se často předepisují na spaní. A vlastně taková ta oblíbená skupina hypnotik, která se hodně užívají, jako je Hyprogen, Stilnox, Zolpidem, Zopiklon a další, tak vlastně jsou benzodiazepinům velmi podobné a jsou to vlastně jedny z nejužívanějších a nejzneužívanějších léků současnosti.
Bylo už od začátku zřejmé, že jsou takhle návykové. Vědělo se to, když začaly přicházet na trh?
Já teda, když jsem se probíral tu historii, tak si vlastně, tak jako Valium si úplně nepamatuju, protože to jsem byl ještě možná ani ne kojenec, ale protože to je, myslím, někdy 50. léta, ale tak ono, když se tak jako podíváme zpátky, tak ono předtím vlastně ty léky, které se užívaly, byly barbituráty a vlastně když přišla ta nová generace hypnotik, tak to byly právě benzodiazepiny jako rohypnol a tak podobně. Takže co se týče té návykovosti, tak často byly označovány za nenávykové nebo mnohem méně návykové než ty léky předtím, což samozřejmě možná do určité míry je pravda, ale ono, když se podíváme do historie, tak najdeme plakáty reklamní firmy Bayer na aspirin a heroin a tenkrát taky samozřejmě se s tou návykovostí jaksi pracovalo v tom smyslu, že to zase zdaleka tak návykové není jako to, co bylo předtím. Takže já myslím, že když ty léky přišly na trh, tak se to tušilo. Možná ne úplně vědělo, ale rozhodně tušilo.
Existují nějaká čísla o tom, kolik lidí v současné době léky tohoto typu užívá? A teď nemyslím jako na ty aktuální zrovna potíže, třeba kdyby se to ještě dalo pochopit, že je to nějaké krátkodobé užívání třeba, ale kolik tak jako lidí by s tím tak mohlo mít problém u nás?
Hleďte se, já si vlastně nejsem úplně jistý. Já tuhleto statistiku zase tak jako úplně dopodrobná nesleduju, i když pravda, že jsem se před pár lety vlastně nějak na to koukal a když jsem zjistil, kolik se předepíše diazepamu, neurolu a tak podobně, tak jsem zjistil, že jsou to v zásadě vagóny a byly to čísla, které mě tak vyděsily, že jsem to okamžitě zavřel, protože jsem si říkal, že to ani nechci vidět. takže já úplně nevím, ale já myslím, že jak si to, o čem se budeme bavit, o tom vzorku populace, to nebude úplně malá část populace. Já bych řekl, že to bude velká část populace. A ono samozřejmě tam je ještě taková, v tom je ještě schovaná taková čertová sranda, že ono to často vlastně nejsou ty léky sami o sobě, ale často vlastně je tam ještě v tom alkohol a případně kombinace s alkoholem a to už je potom takový koktejl, který s sebou nese daleko víc komplikací, než si možná vůbec dokážeme na začátku představit.
Jak dlouho tak jak třeba vaši klienti, když se k vám s touto problematikou dostávají, jak dlouho už léky tohoto typu užívají nebo nadužívají?
Tak vesměs to bývá poměrně dlouho, tak jako já přece nejsem tolik statistik, ale jsem mnohem víc klinik, takže tohle mi možná sedí daleko víc, ale já většinou ty lidi, který dostávám do péče, tak většinou mají za sebou roky užívání. Je pravda, že spousta z nich vlastně má za sebou roky relativně stabilizovaného užívání nějakých přiměřených dávek, ale často pak jaksi vlivem nějakých komplikací a jaksi životních strastí vlastně dojde k takovému momentu, kdy se ten kdy se to užívání nebo nadužívání prudce akceleruje a často je to vlastně tak, já si bavu jednu kolegyni, kterou jsem měl takhle v péči a vlastně tam, a to byl zrovna tuším zolpidem a ona vlastně roky užívala vlastně tu terapii, nebo takovou tu terapeutickou dávku, jednu tabletu na noc na usnutí a pak vlastně najednou přišel nějaký jako takový moment, v kterým ona onemocněla, matka ji onemocněla, s dcerou byly nějaký problémy jako a vypadalo, spousta těch věcí vypadalo docela vážně a ona vlastně najednou se z jedné tablety dostala na 3 a ze 3 na 50 a vlastně byl to takovej, byla to taková špička, takový pík, který vlastně vůbec si nedokázala představit, jak se tam ocitla. Takže většinou to bývá roky. Většinou to nebývá tak, jakože víte co, ze 14 denního užívání si závislost člověk většinou neopatří.
Vy jste říkal 50 tablet, tak žena, o které jste mluvil, užívala 50 tablet denně?
Jasně. Ono je to potom tak, že ono, když to začne akcelerovat, tak vlastně najednou ty dávky jsou obrovský. Já myslím, že asi pacienta, který měl nejvíc tablet, kterýho jsem měl a vlastně ještě pořád mám z péči, tak ten užíval přes 100 tablet denně. Zolpidemu, teda teď mluvím o zolpidemu. Ale vlastně ta dávka byla obrovská a kdybych se podíval na benzodiazepiny, jako diazepam, tak tam myslím, že jsem měl největší pacienta, který byl největší dávce, tak jak si někde kolem nějakých 400 mg denně, což jsou vlastně dávky, které jsou hodně velké.
Vy jste před chvílí mluvil o tom, že vlastně lidé berou poměrně velké dávky. Bavíme se o třeba desítkách tablet, o velké množství té látky. Jak je možné si vlastně tyto léky opatřovat v tomhle množství? Jsou také na černém trhu jako jiné návykové látky?
Tak samozřejmě se dají koupit na černém trhu jako spousta jiných návykových látek, ale spousta těch lidí preskribuje některý z jejich lékařů a často kombinace několika lékařů. Ona jak je taková ta funkce toho sdíleného lékového záznamu, který vlastně s těma e-receptama souvisí, tak já si to občas rozkliknu a to občas, když se rozkliknu, tak se mi protočí panenky. Já jsem teďka měl nějakého pacienta, u kterého jsem měnil medikaci a vlastně měl jsem to jako takový rizikový a tak se, jako jsem si s ním potom povídal, co všechno užíval a on mi tak jako říkal a pak říkal, že občas teda nastaní nějaký zolpidem a tak, ale a tak jsem to z něj chvíli tahal a nějak jako to úplně nešlo, no, tak jsem si rozklik ten lékový záznam a tam jsem zjistil, že prostě mu asi 5 různých lékařů za poslední měsíc napsalo 1000 tablet. A on neměl v tu chvíli už žádnou. Že? Se mě ptali, jestli bych mu něco nenapsal. Takže ten sdílený lékový záznam, přestože si tak, jak si o tom, o těch receptech, nebo to tak, jak si mám k tomu jistý výhrady, tak to samozřejmě má i docela dobrou funkci, protože tohle, když si rozkliknu, tak je to takový moment, ve kterém tomu pacientovi řeknu, člověče, to máš ale docela vážný problém. Jestli z tohle všechno snět, tak máme docela co dělat.
Jak je možné z takového množství třeba vysadit? Jestli je to vůbec reálné? Jestli ti lidé, kteří k vám přicházejí, jako vidí někde to světlo na konci tunelu, že by se něčeho takového vlastně mohli zbavit?
No, to samozřejmě je taky složitější. Spousta lidí doráží s tím, že by to samozřejmě chtěla. Oni často ke mně doráží po té, co spíš zahlédli na konci toho tunelu tmu a ta je tak vyděsila, že se rozhodli přijít. A samozřejmě je to komplikovaný, že jo? Ještě navíc, samozřejmě jedna věc je, když přijímáte do péče někoho, kdo nepracuje, nefunguje a vlastně nic moc se vlastně od něj to jeho okolí neočekává, že jo? Úplně jiná věc je, když vám prostě dorazí do péče někdo, kdo vlastně funguje, má děti, má práci a tam jako samozřejmě potom je to mnohem komplikovanější. Protože zatímco toho prvního je samozřejmě možný vlastně bez nějakých větších komplikací nebo bez nějakého většího otálení zkusit přijmout někam na detox a zkusit začít s tím dělat něco ústavně, tak často ty lidi, kteří vlastně jsou na tom, nebo kteří mají vlastně v tom okolí jako si spoustu úkolů, který musí plnit, tak jako tam vlastně často je to tak, že se o to pokoušíme ambulantně a je to docela bolestivá, strastiplná cesta většinou.
Můžete tu cestu zkusit nějak popsat?
No jasně, protože tak ono to není tak jako tam obvykle ten mechanismus, kterým vlastně na tom pracujeme, je tak jako postupná redukce těch dávek vlastně v podstatě, tak dá se říct, každodenní a vlastně náhrada těch léků za něco jiného a to pak vlastně v té další fázi postupně obvykle vysazujeme. Takže jsou tam vlastně takový dvě fáze, ale většinou i vlastně ambulantně i ústavně je to většinou proces na poměrně dlouhou dobu. Samozřejmě ústavně, nebo když ten člověk je hospitalizovaný, tak se dá jít do poměrně razantního snížení a jaksi výměny za něco jiného a pak vysazení. A protože tam samozřejmě se dá riskovat takové věci, jako že tomu člověk bude opravdu špatně a bude muset skončit někde na neurologii nebo něco takového, ale protože přece jenom jako ne, že bychom to považovali za úplný standard, ale tak samozřejmě se to stává, že jo. Tak většinou ty lidi, když už přijdou do té nemocnice, tak chtějí to vysadit nějak rychlejší a nemají představu, že tam budou ležet 3/4 roku, kdy jim to budeme snižovat, takže většinou se to udělá rychle a to samozřejmě se může přinášet různý rizika. A když je to ambulantně, tak je to projekt často na několik měsíců. A s velmi nejistým výsledkem samozřejmě, to je na tom komplikovaný.
Já jste zmínil, že ty léky vlastně i něčím nahrazujete. Čím se nahrazují?
Víte co, tak ono samozřejmě záleží na tom potom, s čím ty lidi dorazí, ale většinou, že častěji bývají tím předmětem závislosti nějaký léky s kratším eliminačním poločasem, to znamená léky, které mají relativně krátce fungují, jako jsou třeba ty léky na to usínání, kde vlastně ten vylučovací poločas je v řádu několika málo hodin, tak většinou se potom v té první fázi se to překlopí do nějakých léků, které mají dlouhý eliminační poločas, jako je třeba diazepam, kde vlastně ten vylučovací poločas se počítá spíš ve dnech a ty se potom snižují. Ale vlastně bývá to vždycky tak, že jeden bolestný moment je ta výměna a druhý bolestný moment je potom to vysazování těch léků.
Zatím si povídáme o tom, jaké jsou možnosti toho vysazování. Mě by zajímalo, jestli třeba je nějaká doba na vysazování vhodnější, nebo naopak nějaká doba, která na vysazování vhodná není. Teď myslím třeba na ty aktuální události kolem koronakrize a říkám si, jestli třeba tohle je dobrý čas na vysazování léku proti úzkosti.
No tak to samozřejmě na jedné straně vám řeknu, že asi ne, protože na té druhé straně samozřejmě ve chvíli, víte co, čím dřív se s tím začne něco dělat, tím vlastně lépe. Takže ono v zásadě asi by se dalo říct, že možná mnohem vhodnější na takovýhle pokusy bude nějaký léto nebo nějaký období, kdy vlastně jaksi se neobjevují depresivní propady, protože přece jenom, když se podíváte na podzim, že jo, na zimu, tak tam většinou vlastně ta sezónní vlastně pokles nálady mívá spousta populace. Když se podíváte na podobnou krizovou situaci, jako je teďka, tak vlastně taky, že tady bude velká část populace, která to špatně nese. Nicméně ono ještě je tam takový jako moment, že my jsme se bavili o tom samotném vysazení těch léků, ale ono samozřejmě to vysazování je jedna věc a druhá věc je potom nějaké zhodnocení psychického stavu a vlastně vymýšlení nějaký vhodnější medikace, protože ono to zřídka kdy bývá tak, jako že ty lidi, kteří k nám dorazí nebo který potkám, takže by ty léky začaly brát z nějakého úplně plezíru, aby by měli veselější večery. Většinou je to tak, že ty lidi mají nějaké potíže a vlastně tyhle ty léky začnou užívat a proto vlastně, a vlastně díky těm potížím, se kterými do toho vstoupili, v tom uvíznou. Takže velmi často je to tak, že jsou tam poruchy spánku, nějaké úzkostní stavy, depresivní stavy, takže vlastně stejně tak jako ty lidi převádím z zolpidemu na diazepam nebo nějak podobně, tak vlastně ve stejné chvíli vlastně vymýšlím medikaci, kterou vlastně proti tomu nasazuju, která by neměla mít ten návykový potenciál, která by neměla mít při vysazení nedělat takový potíže a vlastně i při tom užívání, protože ono sice na jedné straně ty benzodiazepiny jsou úžasné léky, protože dokážou opravdu lecos a dokážou opravdu lecos v krizové situaci, jo, ale na té druhé straně mají vlastně taky nežádoucí účinky. A ono přece jenom tak, jako když je nám 20, tak se to většinou za stolik neprojeví v těch terapeutických dávkách, ale když jsou pak ty lidi trochu starší a ten mozek má už přece jenom něco nalítáno, tak to nasazení benzodiazepinů se často vlastně potká s nějakým úbytkem kognitivních funkcí, které ty lidi mají, a vlastně dojde k tomu, že ta kognice se ještě mnohem víc horší. Hezky to psal v jednom článku, je jich zdoležel někdy před lety, když o tom psal, tak ten tam měl takovou hezkou větu, jak si člověk tak říká, že to je taková milá, trochu zmatená babička, a ona je to bába, která je úplně sytary a zepamem. A ono na tom něco je, protože samozřejmě, jak jako vlastně těm lidem ubejvá vlastně těch duševních sil, tak potom ty benzodiazepiny, které vlastně poškozují hlavně tu krátkodobou paměť, a ono při tom úbytku vlastně duševních sil taky dochází vlastně často k úbytku krátkodobé paměti, tak jako jsou to pak takový ty lidi, kteří vám moc hezky vykládají o tom, jak v dětství hráli divadlo u babáků, ale nejsou si schopni vzpomenout, co měli k snídani, nebo kde před hodinou byli. Protože tahle ta část té paměťové stopy je tam prostě smazaná. Takže to je vlastně riziko těch benzáků, a vlastně asi kdyby šlo jenom o tu samotnou závislost a návyk, tak jako to možná není tak úplně riskantní, protože vlastně jsou léčební postupy, které vlastně umožňují, jako je substituce, které umožňují vlastně to jenom jaksi přehodit na nějaký jiný lék a ten potom, na tom potom toho pacienta nechat dlouhodobě nebo třeba doživotně, ale u těch benzodiazepinů tohle úplně nejde. Takže tam je potřeba to většinou vysadit a umínit něco jiného.
A nemůžu se nezeptat, jak myslíte, že to je v současné době s předepisováním těchto léků? Myslíte, že jich skutečně přibývá, lidé je užívají více, protože se cítí hůř?
Heleďte se, já tu statistiku úplně nemám, ale asi bych to očekával. Já předpokládám, protože tak já dělám ve fakultní nemocnici a že tak jak už tu práci dělám poměrně dlouho, tak jako mám pacienty a různý známí a kamarády leckde, taky třeba tady na covidovém oddělení na Bulovce, který mám kousek od domu, a takže vlastně ty informace mám. A takže já se tak jako trochu obávám, že i když by tohleto nakrásně, rychle a úspěšně skončilo, což já si úplně nemyslím, já myslím, že se s tím budeme potýkat ještě pár let. Konec konců teď někdo říkal, že španělská chřipka trvala přes 2 roky něco, vlastně ty věci kolem toho, tak já myslím, že nás minimálně ještě další rok, rok a půl vlastně čeká. A na konci tohohle období pravděpodobně budeme v takovém trochu průšvihu, protože tam bude spousta lidí, kteří vlastně v té úzkosti nakonec jim někdo ty benzodiazepiny nasadil a oni je začali nadužívat. Bude tam spousta lidí, kteří vlastně přišli o spoustu věcí, o svoje blízké, o svůj majetek, o svou práci, a ty budou dáma pro mě úplně, no jak to říct slušně, a pak tam samozřejmě bude taky spousta zdravotníků, protože je to takový, že jak říkala jednu sestřičku mám v péči, která je vlastně právě dělá tady na Bulovce, a to říkala, jako první věc, kterou potkám po ránu, je někdo mrtvej. A to je přece jenom zátěž, na kterou vlastně ani ty zdravotníci, což často nejsou připraveni. Že? Já jsem zvyklý na to, že mi lidi umírají, protože tu práci dělám dlouho, jsem psychiatr, občas někdo prostě spáchá sebevraždu, dělám s lidma, co berou drogy, tak občas se někdo prostě předávkuje, občas se někdo umře při nějaký nehodě, ale většinou jsou to vlastně úmrtí, které jsou vlastně ode mě relativně vzdálené, protože ty lidi umřou, ale já je vlastně umírat nevidím. Že? Tady ty lidi umírají těm zdravotníkům v náručí vlastně často potom, že se je snažili nějakou delší dobu uklidnit, uchlácholit, podpořit, že to vlastně nebude problém, že to nějak zvládnou, a nakonec ty lidi stejně umřou, že, což jako je na tu psychiku velmi vyčerpávající. Takže já si myslím, že ten, kdo bude možná velmi postižený, můžou být ty lidi, kteří dělají na těchto odděleních, protože to samozřejmě jen tak snadno nezvládnete. No.
Já si říkám, jestli se z nich právě nebudou rekrutovat vlastně další případní vaši klienti, protože ten tlak je potřeba taky nějakým způsobem asi eliminovat, ne?
No to asi jako jo, protože já myslím, že i vlastně v tom zdravotnictví, že jo, tak jako jsem sám doktor, že? A jsem z doktorské rodiny, tak jako, že tam jako vím, že spousta těch věcí se ne, že by se to řešilo automaticky, takže na všechno se dá diazepam, ale přeci jenom jako máte to relativně blízko, je to snadno dostupný a ono navíc, jako když jste vlastně v tom velkém akutním presu, tak a jedete vlastně daleko za ty svoje hranice, že jo, na který jste zvyklí a kde jako jste schopni vlastně ty věci zpracovávat, integrovat, nějak odhazovat vlastně to těžké a vlastně čím to nějak to jako prochojovat celý. Tak když jste daleko za těma hranicema, tak potom často vlastně takovýhle medikace jsou vlastně jediný, co vám vlastně může pomoct přežít vlastně, udržet se vlastně vůbec v té práci a podat ten výkon, protože prostě jako nakonec se vás jako nikdo dramaticky jako nějak moc neptá, jestli to prostě dáváte nebo nedáváte, ale prostě paní Vomáčkovou je potřeba udržet při životě, tak se snažíte. Ale ty svoje hranice v tu chvíli vlastně ani moc necítíte, ani moc neřešíte, protože já myslím, že to je vlastně taková situace, která je hodně podobná takovému tomu bojovému stresu, že jo, tam jako ty vojáci většinou se taky jako nesesypou přímo na bojišti, když někteří možná taky, ale spousta z nich sesype vlastně v tom, nebo v tý, když vlastně to bojiště opustí a vlastně dostanou se někam do bezpečí, že jo, tam jako potom to sesypání vlastně teprve přijde.
Rozumím tomu, že otázku, kterou vám teď položím, pokládá spousta lidí, spoustě lidem v poslední době, že je to vlastně takové jako běžné téma. Nicméně i vás se zeptám, jestli tedy máte nějaké jako tipy nebo doporučení, jak tu současnou situaci třeba lépe zvládat, abychom se nedostali třeba k vám do ordinace se závislostí na benzodiazepinech, abychom se nedostali do větších potíží, než možná jsme.
Jo. Já myslím, že dostat se ke mně do ordinace většinou není žádná velká radost, přestože se snažím být na své pacienty milej a ty věci jako trošinku odlehčovat, protože jinak samozřejmě je spousta těch věcí na zbláznění. Ale většinou, když se s pacientama loučím, tak jim přeju, aby se se mnou už nikdy nepotkali, protože to málo kdy je nějaká, nebo zřídka kdy je nějaká velká radost. No. Ale co se s tím dá dělat? No, víte co, tak jako... Já myslím, že každý máme a někde cítíme vlastně, kde máme ty hranice a co vlastně ještě zvládáme, možná ne úplně v té své komfortní zóně, ale vlastně mimo tu komfortní zónu, ale je to vlastně pořád ještě tak, jako, že ten stres jsme schopní vlastně přijmout, zpracovat, možná jako 2-3 dny nespat, ale pak vlastně to zase si to musí sednout zase někam do normálu, když je to mimo tuhle situaci, tak jako už je to určitě na to s tím něco dělat a pak samozřejmě záleží na tom, jaký jsou naše možnosti, že jo, tak jako samozřejmě ideální je potom, jak si vypadnout z té stresové situace, případně najít si psychoterapeuta, se kterým na tom budu pracovat, ale to se obávám, že v současné době bude trochu komplikovaný, protože ty kapacity těch psychoterapeutů budou zoufalý, navíc vlastně jako pracovat v roušce nebo v respirátoru, s někým mluvit. Já myslím, že na těch odděleních, jako když člověk moc mluvit nemusí, je to naprostý peklo, ale když s někým vlastně sedíte a máte s ním strávit jako půl dne jako a s těma lidma hovořit v respirátoru, tak je to taky úplný peklo. Takže ono, jako ty kapacity moc nejsou, takže možná jako je dobrý uvažovat vlastně o tom vlastně pokusit se to nějak jak si zalepit, no. Když byly kdysi dávno povodně na Moravě a byla tam, že spousta postižených, tak kolega vinař jako tam vlastně jaksi v rámci nějaký péče navrhoval nějaký nasazení, ne možná úplně plošný, ale takový jako velký antidepresiv a já si tak vlastně říkám, že to možná není úplně špatný nápad v současné situaci, obzvlášť když jsou to lidi, kteří vlastně dělají nějaký velmi stresový situaci, protože to, co tyhle léky umí vlastně krom toho odstranění deprese jako onemocnění, tak vlastně v takových jako velkých stresových situacích vlastně umí vlastně ten vnitřní prostor vlastně trochu rozšířit a udělat nějaký odstup od celé té situace a vlastně od toho bezprostředního stresu. A můžou to pomoct nějak líp zpracovat. Takže to já myslím, že jinak ona to asi úplně dobrá rada není samozřejmě jako vyhnout se a nějak o tom mluvit a nějak to zpracovávat, je ta asi nejlepší, ale ve chvíli, kdy to cítíme, že to nejde, a já myslím, že se spíš bavím o těch situacích, kdy to nejde, tak jako tam je možná dobrý začít přemýšlet o nějaký vhodný medikaci, nějaký vhodný farmakologický podpoře, která by ty lidi nepřivedla jaksi do nějakého průšvihu, jaksi o pár metrů někde dál, protože když se bavíme o těch antidepresivech, tak jako většinou jsou to léky, které samozřejmě, když je vysazujeme, tak jako je potřeba s tím taky opatrně, protože ono, když něco berete dlouhodobě, tak jako když to pak vysazujete, tak to vždycky jaksi vyžaduje nějaký postup, aby se to vysazení dobře zvládlo. Ale nejsou to léky, které by dělali návyk a závislost. Samozřejmě to, co já vlastně neumím úplně posoudit, a teď jsem o tom taky hodně přemýšlel, je takový ten fenomén, který se popisoval v souvislosti s vietnamskou válkou, jak vlastně tam spousta vojáků užívala opiáty a další drogy. A tak panovalo trochu zděšení, co se stane, až se tyhle lidi vrátí domů z toho vojenského nasazení, a překvapivě, jak si značná část těch lidí vlastně, jak to užívání začalo, tak taky skončilo prostě, jako když vypadla z té situace snadné dostupnosti a velkého psychického tlaku, tak vlastně ty drogy vysadila. Tak jako samozřejmě je možný, že se bude dít i tohleto, ale trochu bych se bál toho, že ten nahromaděný stres v tomhle případě spíš jak si se bude na tom, hlavně protože úplně neodezní, že jo. Já myslím, že to, že vlastně nás možná čeká ještě nějaký delší období, kdy to bude divoký, tak jako pak nás čeká nějaký poměrně dlouhý období, kdy už to takhle divoký nebude, ale divoký to bude furt, takže vlastně to bude velmi pomalu odeznívat, že jo.
Říká psychiatr a adiktolog Jakub Pinařík v dnešním rozhovoru Diagnózy F. Pane doktore, já velmi děkuju za dnešní rozhovor, přeju vám klidné dny a těším se třeba snad někdy na viděnou naživo v Diagnóze F. Díky moc krát, mějte se pěkně, naslyšenou.
Taky se mějte pěkně a naslyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.